Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasulionis, na, o ant mūsų studijos, Vilniaus studijos stalo, nauja katalikų pasaulio leidinių išleista knyga Lenkų autoriaus Zdislavo Juzefo Kieso, Radau perlą. O mūsų studijos svečias šiandien kunigas Ričardas Doveika. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ričardai, dėkui, kad atėjote mūsų laidą, dėkui, kad paėmėte į rankas šią naują knygą, lietuviškai naują knygą. Ir noriu iš karto jūsų klausti. Ši knyga, tai toks, beje, autorius labai populiarus, Lenkijoje net bestsellerių autorius, yra ir filosofas, ir teologas, profesorius, pranciškonas, Lenkijos užsienio šalių aukštųjų mokyklų dėstytojas. Ir ši knyga, na, tokia, sakyčiau, šiuolaikinė, daug skyrių, skyrelių, daug temų, kaip nurodo pavadinimas, kalba apie, žinoma, tikėjimo dovana tikėjimo tą lobį, kaip jis mūsų gyvenimuose veikia daug įvairiais aspektais tikėjimas, žinoma, nagrinėjimas šioje knygoje ir daug dėmesio skiriama šiuolaikiniam pasauliu, apie tai, koks jis yra, kaip tikėjimas galėtų ar turėtų skleistis būtent čia ir dabar. Ar ši knyga jums buvo tiesiog priminimas daugelio žinomų dalykų, ar radote kažką ir naujo savo joje?
Labai džiaugiuosi, kad mūsų krikščioniškos literatūros lobyną ir krikščioniškos literatūros lentyną papildo ši knyga. Knyga, kuri yra artima ne tik savo sandorą ir savo struktūrą, bet taip pat ir savo turiniu, nes yra artima šitai rytų Europos patirčiai, yra artima mūsų bažnyčioms tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, taigi artima mūsų ilkur turiniam paveldui ir liaudės pamaldumui ir pačiai istoriniai patirčiai, kurioje mes buvome, ypatingai prisimenant sovietmetį, okupacijas arba tą stoką krikščioniškos literatūros, tai ši knyga iš tikrųjų tampa dar vieną galimybę plaukioti savo krikščioniškos literatūros vandenyse, o perlas, aišku, visuomet yra atrandamas gelmėje, jis atrandamas visą laiką kitame, jis atrandamas po kietų keutų, bet atrandamas minkštuose pataluose, tas, kas atranda perlą, dėl to perlo gali parduoti viską, ką turi, nes surado brangiausią perlą. Įdomu tai, kad šita knyga, kuri susideda iš 12 skyrių, tai savotiškai skaitant ją, man tie skyriai tapo 12 žingsnių. 12 žingsnių, kurie pamažu įvairiais aspektais per pačią knygos sandėrą vedė į pačią gelmę. Ir taip kaip autorius savotiškai užduoda visą kryptį ir toną, nuotaiką iš tos knygos kyla iš žmogaus laikysenos ir galutinio tikslo. Nusižeminęs, nulenk galvą prieš tą, kuris kalba. Nutil, kad išgirstum kalbančiojo balsą, nes tikėjimas gimsta iš klausimo. Tyla, kuri įveda pirmaisiais skyriais į vidinę harmoniją ir į susitikimą su pačiu savimi, per įvairiausius aspektus vėl sugražina į tą paskutinėme skyriuje kalbamą kontempliacijos patirtį, kurioje tyla vėl tampa esminė, nes būtent visos šitos knygos tikslas ir yra per įvairius paprastus kasdieninius žinomus patyrimus, kuriuose mes randame, kaip ir pačios knygos struktūra labai įdomi, joje mes randame ir švento rašto citatų. Mes randame liaudės literatūros folklorą, randam pasakų, istorijų, padavimų, išminties perlų, randam vakarų ir rytų išminties dalykų, randam stačiatikių brolių ir seserų patirtį vienuolinę. Taigi labai daug
šiuolaikinės sociologijos klasikos Zigmanto Baumano daug citatų.
Taip, tai mes patiškai randame nuo liaudės tokio liaudės tikrovėje esančių dalykų per tos paprastus pavyzdžius, per tą išmintį, prisiliesdami prie psichologijos, prie sociologijos, prie šiandienos, kas yra įdomu tai, kad nors atrodo knyga semėsi ir vakar dienos tautų, kultūrų patirtimi, tą išmintimi, kuri brenda šimtus ir tūkstantmečių, bet jinai šiandien yra aktualizuojama, nes jie yra įvelkami į šiandienos kalbą ir šiandienos kontekstą. Šventas raštas, kuris yra šaltinis viso mūsų krikščioniško gyvenimo ir šiandieniniai autoriai, kurie yra prieinami, skaitomi, aktualūs, pažįstami, esantis, gyvenantis tarp mūsų ir su mumis, tai padeda visą tai matyti visumoje ir žingsnis po žingsnio eiti artin link to perlo atradimo, o tas perlo atradimas tai yra, kadangi perla saulė jisai blizga, jisai maino savo šviesas, jisai yra pakina ir tuo pačiu suteikia labai daug tokio savotiško šilumos. Tai reiškia, kad tame perle per šitą visą knygą yra tikslas atrasti teisingą save, prisiliesti prie tiesos su savimi, būti drąsiam, neišsižadėti savęs ir apsispręsti už save, pažinti save, suprasti savo idą, suprasti savo silpnybę, suprasti savo poreikius, svajonę, savo galimybės, kitą, nes būtent šitoje knygoje praktiškai kaip tas raudonas siūlas eina santykio su kitais būtinybė, su kitais, kur rašome iš didžiosios raitės Dievas, tas nepažįstamasis, tas, dėl kurio verta viską palikti, kad atrastum, artimas, nes tarpasmeniniai santykiai, kokie būtų psichologiniai, socialiniai, jie neįmanomi be kito, ir kad visa tai vyksta taip pat iš tų santykių kylančios bendruomenės svarba, nes knygos autorius labai stipriai akcentuoja bendruomenę, nes visa tai atradus, tu gali būti kaip tas gopšusis, koks savininkas perlą laikyti savo užsidaręs ir mėgautis tai turiu, yra vienas, taip, kolekcionierius toks, yra tokių kolekcionierių šventumo, pamaldumo, kažkokių tokių jau savo atrastų dalykų, toksai užsidarėma savotiškame kiaute ir tam, kad tu parodytum perlą, kartai žmonės atsiranda, kad jie tampa tuo kiautu, kuris turi savo perlą savę, bet jisai atmuša bet kokį kito žmogaus pastangą pasidalinti tavo atradimu, pasidalinti tavo istoriją, tavo kelionę, tavo suklupimais, tavo žmogiškumu, nes labai dažnai tas perlas savotiškai sudievina patį turėtoje, padaro tobulą, o čia iš karto pavydas, arogancija, atmetimas ir būtent knygos autorius pasitelkdamas ir psichologinę, ir socialinę dimensiją ir kalbėdamas šiandienos bendruomenę žmonių kalbą ir kalbėdamas apie šiandienos aplinką ir tą tikrovę, kuri būtent ir veda į tą nuosmeniškėjimą, veda į tą uždarumą, veda į tą, kaip aš kartais mėgstu sakyti, savotiškos žaliavos, masinės žaliavos buvimą, tam, kad žmogus būtų atitolintas, kad jam yra užkeliama tokia svajonės, laimės, laisvės, aukšta nepasiekiama iškreipta kartelė ir pakišama labai keista receptūra. Tu visą šitą pasieksi, jeigu pastumsi kitą, užlipsi ant galvos, išduosi, parduosi, susitvarkysi savo gyvenimą.
Nusipirksi.
Taip. Ir tada iškreipiami visi yra santykiai. Tie santykiai, kurie paskui padaro šiandienos visuomenę, kur mes turim net ir štai, žiūrėkit, paprasto iššūkio akivaizdoj, kuris labai gražiai parodė, kas mes esame iš tikrųjų, kai turime Dievą, ir neturime santykio su juo. Kai mes šiandieną matome asmeninę teisę kažką daryti, tampančią svarbiau už bendrąjį gėrį saugoti ir apsisaugoti, matome, kaip šiandieną ištuštėjo miestai, ištuštėjo santykiai, kiek esame įtempti ir nepasitikintis vienas kitu, ir nesprendžiam problemos, bet nutraukiam santykius, ir bendruomenė, kuri turi Dievą, kuri lygiai tai padaro, saugosi, prisižiūri, bet visą daro kartu, prisimdama atsakomybę. Jeigu kažko nenori, tai nenorim visi kartu ir visi kartu kažkokį tai draudimą padarom savo asmeninių valios sprendimu. Jeigu kažko norim, taip pat susitelkiam ir tas norėjimas tampa mūsų bendruomenės, bendrų sąmonės norėjimu. Tai būtent knygos autorius ir veda, kad tu gali atrasti perlą ir turėti jį egoistiškai, ir tapti šio pasaulio kunigaikščio pusėje ir gali, atrasdamas per labai nuostabius tos 12 žingsnių, per tylą, per meilę, per maldą, net yra keletas skirelių, kur atrodo, jie iššoksta tarsi iš konteksto, bet labai puikiai pataiko net į kunigiškos bendruomenės, kaip vedančios, kaip knygos autorius dar kartą išryškina, kad bendruomenė, kuri turi turėti savo veidą, turi turėti savo autoritetą, savo lyderį, savo vadą, vadovą, kuris taip pat nėra eliminuojamas iš visos šitos knygos kontekste esančių problemų, iššūkių, nepatogumų, Bet būtent tas ir padaro bendruomenę žmogišką, šventos visuotinės bažnyčios dalele, keliaujančią Dievo tautą, kur turbūt galime padaryti sintezę savotiškai iš tos knygos, kad vienas žmogus jisai klysta, vienas jisai sugriūna, kapituliuoja, įsileidžia įvairiausius dalykus, kurie iš vidaus jį padaro ir sugedusiu, ir nelaimingu, ir tuo pačiu primenant, kai žmogus yra teisingame santykėje su savim, kai žmogus yra teisingame santykėje su pačia meile, su Dievu ir Dievybe, su bendruomenė ir kitu, kai atranda talentus, kuriuos tiesiog priima kaip duotybę, kuri tampa jo pašaukimu ir misija save atskleisti ir įsilieja į keliaujančios Dievo tautos istoriją, tai popiežius Pranciškus apie tokią Dievo tautą ištarė labai stiprų sakinį, kuris tikrai vertas didžiulio dėmesio. Vienas žmogus suklysta, Dievo tauta neklysta. Ir šiandienos pasaulyje, norint nepasimesti, kuo mažiau suklysti ir turėti aiškę kryptį į tą perlą, kuris ne tik yra šitos knygos tikslas per kontempliaciją atrasti santykį su Dievu ir tiesiog gerėtis, mėgautis, žavėtis, atrodo tai žodžiai, kurie vat, iš mano kaip kunigo lūpų pamaldžiam žmogui gali net ir šiek tiek šokiruoti, kaip galima žavėtis ir būti daugiau nieko, tik tiesiog žavėtis Dievu. Džiaugtis Dievo grožiu, pajausti palaimą, laisvę, ramybę, šypseną. Juk mūsų liaudės pamaldumai dažniausiai yra nulenktos galvos, palenkti keliai, viskas per atgailą. Visi šitie momentai reikalingi išsivalymo, išsilukštenimo. Galbūt tai kartais būna to kieto, kiauto pramušimo poreikis. Ir šita knyga visiškai nepanaikina ir būtent primena, kad visi šitie dalykai, bet mes negalime čia sustoti. Neveltui yra sakoma, mes galime būti po Jėzaus kryžiumi stovėti ir galima šiaip stovėti po kryžiumi. Ir šiandien labai dažnai daugelis netitikinčių žmonių apsisprendžia stovėti tik po kryžiumi. Jiems gyvenimas yra kančia, pasaulis yra nelaimių vieta, kūnas yra sielos kalėjimas, negalima nei šypsotis, nei nieko ir kiek mes šiandien turime, sakykime, tokių ultrakraštutinių, tokių ne Dievo tautos, bet asmeninių požiūrių, kur net ir komunija ant rankų tampa iššūkiu atsisakyti santykio su Dievu. Ir apie tai mes galim kalbėti, diskutuoti čia, bet ir šitą knygą veda prie to paprasto dalyko. Tavęs turi būti mažiau su kiekviena diena, ypatingai prieš Dievą artimą. Tavęs turi būti daugiau savyje, kad tu būtum kartu su kitais. Nes norint būti kartu su kitais, reikia išdalinti save, išdovanoti save, reiškia išeiti iš savęs, bet visą tai gali padaryti tik tas, kuris atranda save, apsisprendžia už save, pasitiki savimi, siekia tos laisvės ir, kaip paskutiniai knygos puslapiai kalba, perėja per visą psichologiją, sociologiją, santykius, šiandienos filosofus, mąstytų, šventaraštą, įvairiausių pasaulio išminčių, net nekrikščioniškų išminties lobynų, atveda į gerėjimąsi Dievu, į tą kontempliaciją, kuri tampa neištirpimas, nesusivienijimas. Bet būtent tas dviejų tapimas viena patirtim ir atsiriamėme tą paprastą pirmųjų bažnyčių dykumos tėvų giliausią šventumo kelią. Aš žiūriu į jį, jis žiūri į mane. Nes tas, kas atranda perlą, daugiau nieko ir nedaro. Žiūri, gėrisi, jaučia didelį pasitenkinimą, jisai atsidūsta, kad jo didžioji kelionė įvyko, nes jis turi labai aiškų tikslą, labai aiškias priemonės ir labai aiškias siekiamybę. Ir visa tai įvyko. Ir kas yra unikaliausia, nors mums visiems atrodo, kad šitie įvyko dalykai turi būti tik tai po mirties, tik anapusiniai tikroviai. Kad čia mes negalime ragauti dangaus. Tai vat būtent tas atsakingas, teisingas, drąsus, kūrybiškas, kelias per maldą į patyrimą Dievo artumo leidžia mėgautis šiame pasaulyje Dievo artumu, leidžia mėgautis jo pajautimu, išgyvenimu, kaip yra malda, mąstymas, per tylą, kontempliacija, tas tiesiog ne tai, kad kažkoks filosofinis nušvitimas ar kitų religinių bendruomenių ar religinių filosofijų nirvaninis atsidavimas ir tapimas susiliejimas, ne. Tai dviejų nuostabių asmenų sandoros bendrystė. Ir kaip Kristus Evangelijoje yra davęs labai nuostabų pažadą šitą kelią įveikusiam žmogui. Ta diena jūs manęs nieko neklausinėsite. Tai vat pasiekti gyvenime savotiško tikslo viršūnę. Tokį santykį su Dievu, kada tu daugiau nieko nebeklausinėji. Tu tiesiog priimi visą tai, kas vyksta tavo gyvenime, kaip Dievo malonę, kaip jo užduotį, kaip jo prašymą, kaip jo padrasinimą, kaip jo manyje rašoma dar vieną istoriją, tada supranti, kad nereikia nieko klausinėti, tampa vienintelis dalykas viešpatė, ką dabar turiu padaryti. Taigi šita knyga ištiesinai yra įdomi, reikalinga, kad būtų mūsų rankose, reikalinga, aš ją skaičiau ir daug vietų pasižymėjau pieštuku arba šratinuku tam, kad tai tikrai pravers ir ruošiant pamokslus, pravers ir kalbantys su žmonėm ir su jaunimu ir ypatingai tai yra knyga, kuri padrasina tada, kada mes dabar esame labai įsibaiminę, kada esame išsigandę, pasimetę, kai iš tikrųjų nusiema mūsų vidinio pasaulio saugumo kaukės, kai mes pamatome, kad galbūt tai, kas buvo labai įprasta ir paprasta, nebeveikia, kad reikia ieškoti kažko kito, o ieškoti reiškia vėl rizikuoti, vėl išeiti iš patogumo ir komforto zonos, vėl užaukti, o užaukti tai reiškia, kad ne tik drabužiai, kurias nešiojau, gali batai spausti ir gali pasikeisti net gamtos laikotarpis manyje, gal kažkam tai bus pavasaris po žiemos ir reikia lengvesnių rūbų, kažkam vasarą, kažkam ruduotis, o gal kažkas dabar patiria didžiulę žiemą ir žiūri, kad pasitik buvo vasariniai, labai gražus tokio lengvo santykio su Dievu, toks palaidinė, kur vat ir man labai to gerai pakanka. Kažkada maldos, kažkada mišių, kažkada ateimo tarp kitko į bažnyčią pasižiūrėti, nes tai yra šiek tiek kitokia aplinka, nes man nusibodo pilka spalva, arba noriu pasijausti, susirinkti save, kaip mes dažnai sakome, tokia vasariška palaidinukė. Bet parodo šita knyga, kad žmogaus ir dvasinėme gyvenime turi būti kaip namų spintoje. Drabužiai reikalingi pavasariui, vasarai, rūdiniai, išeiginiai ir darbiniai, ir turi būti batai, pilni kokią nors priskretę žemės, bet taip pat mes turime turėti ir tą šventinį drabužį, kur šventinis drabužis yra vidinė žmogaus laikysena. Jo veidas, jo akis, jo žvilgsnis, jame jo veidesanti šipsena. Ir šios knygos puslapiai, kurie, sakau, skaitosi labai paprastai, galima sakyti, kad tai yra tikrai lengva, nes jeigu perlas auga kriauklėje, o kriauklė vandenį, tai iš tikrųjų šitie puslapiai jie labai greitai eina kaip tie vandens ratiliukai ir vis gilin ir gilin ir gilin. Primena metodo labai paprastus elementarūs dalykai – darbas, darbo svarba, pašaukimai, bendruomenė, psichologija, tyla, tamsa ir iššūkiai variausia. Na, atrodo, kad labai labai lengvas iš vienos pažiūros turinys. Bet tikrai tikiu, kad tai, kas yra lengva, ne visuomet yra labai paprasta. Ir net jeigu iš tos knygos puslapiuose, net vartydami pagal atskirus tuos 12 žingsnių, kurie yra pateikimi kaip 12 stiprių skyrių su poskyriai, su tam tikrais išlukštentais to skyrio žvilgsnis autoriaus, mes pamatysim, kad tai ne viskas, kas labai lengvai skaitos, yra labai paprasta. Ir prisiminti kai kurios dalykus, kurie atrodo siekia katekizmo lygį, elementarų, elementorius, kai kurie sakiniai yra tiesiog tam tikros temos ABC, paprasta dviem, trim sakiniais pasakoma esmė. Ką reiškia dirbti, kas yra pašaukimas, kur puikybė, kur ydos, kur nuolankumas, kur santykis su kitu. Ir jie tada yra apgaubiami, apvelkami autorių pasakų, liaudės padavimų, psichologų, sociologų, įvairiausios išminties apvalkalų. Ir mes tada žiūrime visą visumą, Mes matome, kad šita knyga nėra vienadienis skaitalas, nėra koks nors kelionės romanas, bet tai knyga, kuri visuomet gali būti pagalba savo kasdienėme gyvenime prisiminti ir atsiminti elementarius dalykus. O repetitest mater studiorum, pasikartojimas yra visų išminčių ir dorybių mokytojai, gyvenimo mokytojai. Tai šita knyga atsiminti, prisiminti, sustiprėti, apsispręsti, pasitikrinti yra puiki priemonė, yra puikiai gali atrasti vietą mūsų lentynoje. Ir neveltui, sakym, šio autoriaus Zdislovo Juzefo Kijo knygos yra tampančios ir bestselleriais, nes įvairiausiomis temomis, įvairiausiais žvilgsniais yra šiandienos 21 amžiaus krikščioniui kalbama ar pateikiama šiandienos krikščioniško gyvenimo svarba ir būtinybė.
Nes mes gyvenam šiame pasaulyje. Taip, ten knygoje yra autorius gilinasi ir į tai, ką reiškia krikščioniui gyventi pasaulyje, ar tai yra kažkokia konfrontacijos būsena, atmetimo pasaulio būsena, daug giliau viskas, subtiliau yra, ne taip juoda balta, ne taip paprasta.
Bet ir drąsa priminti, kad tu būsi atmestas, tai yra mūsų kaina. Mums atrodo, kad labai dažnai tikėjimas yra kažkokia tai privilegija, medalis. Ne, tikėjimas yra užduotis. Medalis yra tas perlas, medalis yra buvimas prieš Dievą, ta kontempliacija, ta šventumas, kuris patikėtas kiekvienam iš mūsų. Ir jeigu mes šiandien norime suprasti, kad krikščionybė gali būti jauki, patogi, prisitaikėliška, tampanti pagal aplinkos poreikius, galinti tapti ir valstybės sistemoje socialinę partnerę ir gali tapti tik tai misijų humanitarinių steigėjų ir finansuotoje, kai gali tapti tik tai krikščioniško kažkokio tai paveldo arba meno saugotoje, bet negyva Dievo tauta, tai šiandien irgi reikia pasirinkti. Nes šiandien susidurėm su labai iškia problema, kuri su kiekvienais metais vis gilėja mano kaip kunigo supratimu, tai visų neįskiriant ir tas, kuris jums kalba, reiškia ir dvasininkų, savotiška keista baime viešai nukentėti už savo tikėjimą. O būti Jėzaus pusėje. Ir ta buvimas Jėzaus pusėje garantuoja nepatogumus, atmetimus, pajoką. Galbūt net ir, sakykime, kažkam bendruomeniniam, parapijiniam gyvenimo lygmenį lėšų netekimą, projektų atmetimą ir apsunkinimą net ir apčiuopiamoj materialiniai bendruomenės gyvenimo tikrovai. Bet tada štai vat, ir yra tas pasirinkimas.
Taip, paštalas Paulius laiškė Timotiejui jau kadaise parašė, kad visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami.
Taip.
O štai maldingai gyventi pagal šios knygos autorių Josefą Kijasą, Zdislavą Josefą Kijasą, yra visų pirma klausyti. Krikščionis yra klausantis, klausyti mokantis žmogus. Žinoma, tai yra nenauja tema. Ir daugelis išminčių ir netgi išminties mokyklų ją įvairiais būdais yra atskleidę. Bet štai šioje knygoje regis vėl iš naujo, tu čia ir dabar išgirsti tą būtinybę mokėti, ne tik girdėti, bet mokėti, klausytis. Kai pats autorius rašo, dabar tęsiasi toliau daugelio balsų keliamas užėsys ir klegesys, šiame atbalsių triukšme asmenybės dingsta. Negaliu užmėgsti teisingo kontakto, tikro kontakto, nes nėra bičiuliškų nuoširdžių ryšių. Ir autorius primena, turiu elgtis kaip gydytojas, kuris priima pacientą individualiai. Jis paklauso jo širdį plaučius apklausę, kalbasi su juo. Paskui nustato diagnozę ir tada liga ima trauktis, grįžta sveikata. Ir žodžiu apie tai, kad tas klausimasis, įdėmus klausimasis yra tikėjimo pradžia. Santykio, žinoma, ir tarp asmeninio, bet ir santykio su Dievu pradžia. Bet mes turbūt visi žinome ir kunigai turbūt žinome, kad įdėmiai klausytis kartais vargina. Tu turi susilieti su žmogaus tais vargais, kuriuos jis nori išsakyti. Tu turi tapti tuo, kuris turi priimti dalį šito kito žmogaus gyvenimo ir eiti su juo kažkokią dalį, turi būti tylus, ramus klausytojas.
Ir būtent čianais autorius įveda labai gražią atskaitos tikrovę, meilės tikrovę. Meilės būti su, vardan, dėl ir kartu. Ir jis labai įdomiai va šitos visus tada trumpus žodelyčius ant tiek giliai ir šiandieninė kalba atidengia, kad tik tada, kada žmogus išpildo savyje būtent šitos meilės pulsavimą, būti su, būti prieš, būti dėl, būti kartu, galima šiandieną išlikti autentiškų Dievo tautos narių, kitokių, kitoniškų, kuris visus savo buvimu ir pašventina šiandieninį pasaulį. Ir žiūrėkit, kodėl šiandien žmonės veržiasi pokalbiams į šventovės. Kodėl yra didelis poreikis žmonių lankytis vienuolynuose, praleisti vieną kitą dieną. Ne? Kodėl yra toks poreikis pakeisti tą iš esmės aplinką iš profanom į sakrum. Nes tai yra žmogaus vidinis poreikis. Tai yra prigimtinis poreikis, kuris dar kartą parodo, kad ir kaip mane gali suvilioti, ar net suklaidinti, ar iliuzijomis apipinti šiandienos pasaulis, skubėjimas, greitumas, vienadieniškumas, santykiai, elgesys, logika šiandieninio pasaulio, yra tas savotiškas vidinis, nesakyčiau, kad stabdis, bet atminties perlas. Tiesos perlas, kuris pasako, kad jeigu nebūsi pilnatvėje, tu uždūsi. Šitas knygos autorius nesako, kad yra pasaulis blogas, kad šiandienos technologijos yra negeros. Jisai kalba šiandieninės psichologijos, sociologijos, mokslo dalykuose. Dar kartą primena, kad mokslas ir tikėjimas yra brolis ir sesuo, yra kartu ir nebeatskiriami. Taigi net išvaduoti mūsų sąmonę, kuri buvo formuojama daugybę dešimtmečių, kad yra du nesuderinami dalykai. Būtent pasako, kad į visą šitą gėrį reikia ateiti su vidinė harmonija. Į visą šitą šiandienos pasaulio teikiamą egzistencijos gėrį, arba sakykime, išsilavinimo gėrį, civilizacijos gėrį, inovacinę gėrį, reikia ateiti pasiruošus. Reikia ateiti stipriam iš vidaus, nebijančiam pripažinti savo kaip kūrinio statusą ir kūrėjo statusą. Ir tada, kada žmogus yra tiesoje su savimi, kuris moka klausyti savęs, nurimsta prieš save, kuris įsileidžia į savo vidų kitą. Pirmiausia, Dievą, paskui artimą. Per Dievą ar artimą pačią bendruomenę. Jisai naudodamasis šiandienos pasaulio gėrybėmis, kurios yra Dievo dovanos, visos technologijos, mokslo pažanga, medicinos unikalumas, gebėjimas skristi į kosmosą, gebėjimas šiandien matyti per mikroskopus ir tikrai šiandieninė visa technologija yra Dievo dovana. Bet į visą tai reikia ateiti pasiruošus, būti vertam, nes atėjus su savo vidiniu chaosu, tada iš karto yra pavydas, puikybė, galia, valdžia, dominavimas, kito pažeminimas, kito užvergimas, pavergimas, tada paties kūrėjo atmetimas. Ir tada gaunasi, kad aš susitvarkiau savo gyvenimą, bet evangelinė išmintė sako, na kvailiu, gerai susitvarkėjai, šiandien bus pareikalauta tavo gyvybės, kam geti teks, kad tu visą šitą susikrovei. Tai autorius, kalbėdamas apie šitos dalykus, kuriuos nesupriešina, bet būtent suaktualina kiekvieno mūsų sąmonį, pasako, jeigu tu esi pasiruošęs priimti iš to pasaulio iššūkius, jeigu tu esi pasiruošęs teisingai panaudoti visą šiandien pasaulio ir žmogaus kaip atrastas Dievo dovanas ir jas įgalinti dėl bendrojo gėrio, eik. Taip, tai tau kainuos. Atmetimą, nemeilę, pavydą, menkinimą, bet dieviškasis pažadas. Visą laiką būsiu šalia ir kartu, jeigu išlaikysi ryšį su manim. Kai paskutinis blogis tavo egzistencijoje bus sunaikinta mirtis, ta diena, kai visi turbūt džiaugsis, kad tai yra tavo mirties diena, bet tu suprasi, kad aš nuo tavęs nuėmiau gėdą, Ir kuo tu atradęs patį brangiausią perlą, mano santykis su manimi, tas klausimasis, kuris ateina per pirmuosius puslapius iš tylos, tampa tuo klausimus vienas kito alsavimo kontempliacijui. Nes tai ne vien tik tai bus žiūrėti ir matyti, bet taip pat bus girdėti dieviškai alsavimo ir klausytis dieviškai alsavimo. Nes kontempliacijos, sakykime, Dievo karalystės, to Dievo ir žmogaus santykis ir bus. Vienas kitą matyti veidas į veidą, girdėti, suprasti ir iš tikrųjų gerėtis vienas kitu. Nes ir Dievas gėrisi žmogumi, nes žmogaus vieta yra būti Dievo garbės atspindžiu.
Vienas vertimas yra to himno garbė Dievo aukštybėse, o žemė ramybė žmonėms, kuriais jis gėrisi.
Taip. Tai yra viso mūsų tikslas, kad Dievas pažvelgęs į mane gerėtųsi. Ir čia nėra nei kažkokio susireikšminio, nei egoistiškumo, nei puikybės, tik tai nuolankus, išsilukštenės, tikras ir žmogiškas žmogus su savo nuodėmėmis ir savo šventumu, su savo kasdienybė ir žmogiška prigimtim, yra vertas patirti šitą Dievo žvilgsnį. Dievas gėrisi tuo, į kurį žvelgia.
Paminėjote tą aplinkybę, kad krikščioniška laikysena, maldingas gyvenimas pagal Paulių yra pažadėta, kad bus persekiojimai. Ir pats Kristus irgi sakė tą patį savo mokiniams.
Bet jis vis laiką pridėsiu vieną detalę. Kokia yra paduodama laikysenos prašymas visiems šitiems reiškiniams prasidėjus, neišsigaskite, pakelkite galvą, nes jūsų išvadavimas arti. Ir šitas pažadas iš Dievo lūpų išeinantis nėra atšauktas nė vienai krikščionybės kartai, kuri per šituos daugiau kaip 2000 metų yra patyrusi šitų žodžių tikrovę. Ir šitas tikrovės patyrimas tęsis, jis yra neišbaigtas. Jis pasieks savo pilnatvę tik Dievo karalystėje, tame antrame Jėzaus ateime, kurio su viltimi kiekvieną dieną iš mūsų laukiam.
Ir autorius viename iš skyrių irgi kalba apie tai, kaip reikia saugotis, kad tapatybės neišplautų tokioji modernybė ir dvasininkams, ir tikintiesiems rūpintis savo veiksmų stuburų yra svarbu. Ir toliau pamini kitą aplinkybę, ir labai svarbi ir šiais, visais laikais, bet ir šiais, mes matome tai. Paradoksalu tai, kad jeigu jiems pavyksta apginti savo kitoniškumą, kurį sukuria tikėjimas, jei nesusilieja su anoniminė vienodai mąstančiųjų minė, jie iš karto darosi pastebimi, jie daugeliu tampa šviesa ir kelrodžiu. Štai tau ir paradoksas. Ir štai aš čia paklausčiau jūsų, kunigė Ričardai, apie tą gyvenimą nuolatinėje įtampoje, kurį ir aprašo autorius, ir kurį tikėjimas, bet ir meilė, ne tik tikėjimas, ir meilė, juk visi turbūt paliudytų, kad meilė yra pilna tos įtampos.
Taip, bet ir šitas knygos autorius, jisai nesupriešina šiandieną žmogaus su pasauliu ir su pasaulio tikrovė bei realybė, nes mes esame pasaulyje, esame iš pasaulio, bet kaip ir Kristus sakė, net ir paskutinės vakarinės metu melsdamasis už mokinius, aiškiai Kristus, kuris meldžiasi už mane po 2000 metų gyvenantį krikščionį, kad aš būčiau vienas su juo, kad neišsisklaidyčiau, tai reiškia tas Kristaus užtarimas šiandienos pasaulyje manęs gyvenančio ir apsisprendančio būti šviesa ir žemės druska jau nuskambėjęs yra paskutinės vakarinės menėje, taigi va ta meilė, kuri prieš kančią, prieš įtampą, prieš pačią aukščiausią savo suskambėjimo natą galvoja apie kitą, tai dar kartą Kristus paliūdė, kas turės drąsos pasaulyje mirti iš meilės, pasaulį pašventins dieviškumu. Nes mirti iš meilės yra dieviška. Tai nereikia būti kankiniu, nereikia būti persekiojimu, nereikia būti mazochistu arba tiesiog pavirtusiu kažkokio tai na, iškreipta prasme tuo skudurėliu, kurio gali Viešpats nuvalyti savo žemę. Bet ne. Bet būtent tada, kada tu savo laisva valia išdalinsi save, išdovanosi save, būsi ta šviesa ir žemės druska, kur tu tiesiog būsi palydintysis kitą į tikėjimo kelią. Palydėsi ir paliksi. Bet norint palydėti, reikia atrast. Kažkur reiks kišti rankas į erškėčių krūmą, kažkur reikės susidaužyti kojas, kažkur galvosi, kad aš galiu, bet pat suklupsi ir sinarinsi kelią ir tau skaudės. Kažkas tau apspjaus, nes kai kitam žmogui skauda, pirmiausia sako, nesikišk, nelysk. Nes žmogus maištauja, kuris ateina jam padėti, atmeta pirmiausia, nes jis pats yra sprogime. Ir kartais aptaško, kartais mes pavargstame, esam žmonės ir įtampa kyla, nu nereikia, tai gerai ir aš nelysiu prie tavęs ir patys nutraukiam tos santykius, paskui gailimės, vėl bandom ieškoti. Knygos autorius veda apie tą natūralų, tikrą, žmogišką santykių, kuriame nereikia nei išsižadėti jausmų, nei išsižadėti charakterio, temperamento, bet visą tai įkomponuoti, panaudoti Dievo karalystės skelbimu, ieškojimu to perlo, prisimimu atsakomybės už kitą ir būtent va tokios savęs išdalinančios meilės paliūdėjimui. Nes tas, kas myli, kenčia.
Jis išeina iš savęs ir
jisai ilgisi.
Patenka į
rizikingą. Taip, jis yra dėmesyje kitam. Bet tai yra pozityvu, nes tai yra veikimo variklėlis, tai yra padrasinimas, tai yra impulsas eiti pirmin. Tai iš tikrųjų visuomet yra labai gera vaga tekanti upė. Tai yra srauni upė, tai yra geras vanduo, jis laik yra naujas, šviežias vanduo, kuri gera gerti, jisai atgaivina, numalšina troškulį, nors tai kiekvienam iš mūsų tenka apsispręsti. Aš būsiu savo gyvenimo ar santykių su Dievu stebėtojas, ar būsiu dalyvis ir kurėjas. Ir palaimintas tas, kaip Kristus sakė, kuris manim nepasipiktins, ne? Taigi palaimintas tas žmogus, kuris atranda drąsos iš stebėtojo tapti dalyviu. Savęs, savo gyvenimo, santykio, su kitu, meilės ir net dalyviu ir iššūkių, nuodėmės, atgailos, nes visi šitie dalykai mus padaro žmogiškais ir kaip apaštalas Paulius sako, nešiojusi žymę savyje, tai manau, kad kiekvienas iš mūsų turime tą žymę, kiekvienas iš mūsų, kuris tampa tuo savotiškų, pečia savotiškų, tarp kabučių, turbūt pačių ištikimiausių angelų sargų, kuris bando apsaugoti kiekvieną iš mūsų, kad niekada nesusireikšminčiau, netapčiau arogantų, netapčiau gyvenime cinikų, nesinaudočiau kitais, nes šiandieninis mano sukauptas iliuzinis pozityvumo burbulas papūtų stipresnėm vėjui labai gali subliūkšti arba net sprogti ir dar aptaškyti daugybę žmonių. Tai vat kartais tas vienas kitas, ta ženkla, žymė, kurią mes nešiojame savyje, tą skaudulį, tampa panaudota ir tinkamai išnaudota, tampa labai didžiulė Dievo dovana. Visuomet išlikti žmogišku prieš kitą žmogišką, bet du žmogiški gali labai daug nuveikti dieviškų dalykų.
Turbūt čia verta irgi dar pacituoti. Autorius, pats autorius cituoja Šventąjį Paulių, kalba apie perlą, kalba apie lobį ir Paulius mums primena, šitą lobį mes nešiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo. Ir čia aš, pavyzdžiui, savo netikėtai atradau ir Zygmunto Baumano tokią citatą apie meilę. Sociologas, klasikas rašo, meilė kol gyva nuolat laviruoja ties nesėkmės riba, atkakliai laikydamasi naikina praeitį, nepalikdama po savęs sutvirtinimų ir apkasų, kuriuose galėtų pasislėpti nuo užklupusių sunkumų. Ji nežino, kas jos laukia, kokia bus ateitis ir ji niekada nepasieks vidinio tikrumo, kuris galėtų išsklaidyti baimės ir nuslopinti nerimą. Ji tarsi paskola paimta už netikrą, neįspėjamą ateitį, citatos pabaiga. Daug yra dabar tokios nežinios, ar ne, apie ateitį. Galbūt yra baimių susijusi su tuo, kaip gyventi, kaip ant ko statyti, kurti savo pasaulį. Bet meilė ir yra tokia. Ji eina ir išeini iš savęs rizikuodamas. Tu nežinai, kas meilė, saugumo neieškai.
Taip, nes meilė tiki. Ir, sakym, vat, tas paskutinis toks baigiamasis autoriaus štrichas, kuris vainikuoja visą šitą knygą, būtent per tą tikėjimo poreikį parodo, kad tikėjimas yra krikščionio gyvenimo išis. Jis atveda prie Dievo, duoda pradžią naujam mąstymui. Tik tas, kuris gyvena tikėjimu ir iš jo semiasi stiprybės, net ir sunkia valanda, kančios ir nesėkmės metu, dvasiškai palūžęs ar užkluptas lygos, sugeba atrasti gyvenimo prasme ir žvelgti į ateitį. Kelias į tikėjimą kupinas kliučių. Norint neišklysti iš tikrojo kelio, verta susipažinti su knygoje pateiktais patarimais. Krikščioniško tikėjimo įžvalgos parodo tikėjimo grožį, lyginama su brangaus perlo grožiu. Ir aš labai nuoširdžiai linkiu, kad kiekvienas, kuris skaitys, vartys, mąstys ir praleis laiką su šita knyga, surastų savo gyvenime dar vieną labai gražų, brangų perlą.
Dėkui Jums, kunigė Ričardai. Iš tikrųjų, malonus klausytojai, mes palietėme tik nedidelę, sakyčiau, dalį temų. Taip, Jūs, kunigė Ričardai, žinoma, išvelgėte maždaug esminės šios knygos temas, bet 12 skyrių yra iš tikrųjų tokia plati panorama ir šiuolaikinio pasaulio ir tikėjimo fenomeno įvairiais aspektais apibriešto. Ir ten yra pasakų, literatūrinių, bet pasakų, kurios nuostabiai irgi yra gilios ir išreiškia daug, 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 ko kartais kitais žodžiais ar mąstymais sunku išreikšti jos. Yra žmonijos patirties toks lobynas ir dar vienoj pasakoj yra apie karalių ir vienuolį, išmintingą vienuolį ir karalius stebisi, kaip tu tiek gali žinoti, kaip tu tiek gali suprasti. Vienuolis sako, aš skaitau kasdien, bet tu toks veiklus, kada tu randi laiko skaityti. Užtenka pusvalandžio, sako, per dieną skaitimui ir tu gali tikrai būti labai išmintingas ir daug žinoti tame, kas tau rūpi. Taigi turbūt užtenka pusvalandžio ir per keletą savaičių ir tokią knygą galima perskaityti.
Tai visiems norim palinkėti to gražaus, gilaus skaitimo, nes tas, kas skaito, savo rankose visuomet laiko išmintį, o išmintis yra perlas.
Dėkui Jums dar kartelį, tai buvo kunigas Ričardas Doveika, o mes kalbėjome apie naują Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą Zdislavo Juzefo Kieso Radau perlą. Ačiū Jums, malonus klausytojai, uždėmesi.